kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aannu tikkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa dhaabbanni dhimma baqattootaa kan addunyaa jimaata har'aa ibsa baaseen bidiruuwwan 4 kanneen Jibuutii irraa godaantota fe'anii gara Yemanitti imalaa turan sababa bubbee hamaan galaana irratti ka'een dhidhimuun reeffi namoota 2 argamuun kanneen 186 ta'an immoo ammayyuu barbaadamaa jiru jechuusaa. Biiroon galii bulchiinsa magaalaa Finfinnee namoota idaan gibiraa isaan irra jiru biyya akka hin baaneef ajaja dhorkii itti baaseera jechuu isaa fi kanneen biroos isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qabnuuf immoo Bafqaadumaa Oroodaa.
Bidiruuwwan godaantota hedduu fe'anii biyya Jibuutii irraa gara biyya Yemanitti imalaa turanii 4 galaana irratti gara galanii namoonni 2 du'anii namoonni 186 ta'an immoo bakka buuteen isaanii akka hin beekamne dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma godaantotaa irratti hojjetu jimaata har'aa ibsee jira. Bidiruuwwan kun kan dhidhiman kamisa kaleessaa akka ta'e kan ibse IOM namoottan achi keessa jiran caalaan isaanii lammiilee Itoophiyaa akka ta'uu malan eereera. Naannoo sanatti itti gaafatama IOM kan ta'an Abdusattir Isoovi akka ibsanitti bidiruuwwan 2 namoottan 30 fe'anii imalaa akka turan baramuu isaa mirkaneessanii bidiruuwwan biroo 2 immoo namoottan 150 ta'an ol fe'uun isaanii akka hin oolle dubbataniiru. Itti gaafatamaan kun akka madda oduu ajaansi Firaansi Pireesitti manitti namoottan 187 ta'an bishaan keessatti dhidhimuun isaanii hin oolle. Bidiruuwwan kana keessa lammiilee Itoophiyaa turanii alattis namoottan 5 warreen bidiruuwwan sana oofaa turan lammiilee Yemanii yommuu ta'an kanneen lakkoofsi isaanii 57 ta'ummoo dubartoota akka ta'an himameera. Maddi oduu Associated Press gama isaatiin akka gabaasetti namoottan amma ammaatti hin argamne keessaa 181 kan ta'an lammiilee Itoophiyaa yommuu ta'an 5 immoo lammiilee biyya Yemanii. Hojjettoonni IOM Jibuutii keessa maan dhiffatanii namoottan lubbuudhaan jiran baraaruudhaaf yaalii gochaa akka jiran kan ibsan itti gaafatamaan IOM lammiileen Itoophiyaa karaa Jibuutiitiin gara Yemanitti imalan ammayyuu lakkoofsi isaanii dabalaa deemaa akka jiru himaniiru. Karaan imalli kun itti taasifamu addunyaa irraa bakkoota bala-qabeessa ta'an keessaa isa tokkoffaa yommuu ta'u bara 2024 namoottan Jibuutii irraa imala bala-qabeessa ta'e kana taasisan keessaa 60,000 kan ta'an imala isaanii xumuruudhaan Yemaniin seenaniiru. Akka gabaasa IOM'tti namoonni 558 ta'an immoo galaana irratti lubbuun isaanii darbeera. Imala harka caalaan sababa dinagdeetiin walqabatee taasifamu kanaan harka 3 keessaa harki tokko dubartoota akka ta'an kan ibse IOM ji'a darbe keessa bidiruun tokko galaana keessatti dhidhimuu isaatiin kan ka'e lammiileen Itoophiyaa 20 du'uun isaanii galmaa'uusaa akka ibse maddi oduu ajaansi Firaans Pireesi gabaaseera.
Biyya Faransaay magaalaa Paaris keessatti boombiin bara walwaraansa addunyaa 2ffaa ture argame sochii geejibaa danqee jira.
Dhaabbanni geejjiba baaburaa biyya Faransaay jimaata har'aa akka beeksisetti naannoo buufata baaburaa Gaagdinoodi jedhamutti boombiin bara walwaraansa addunyaa isa 2ffaaf itti fayyadamamaa ture jedhame ittuu hin dhooyin waan argameef geejjibni baaburaa naannoo kan biyyaalessaatii fi kan biyyoottan naannoo akka dhaabbatu dirqisiifameera. Dhaabbanni geejjiba baaburaa biyya Faransaay boombii kana ilaalchisuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa X irratti geejjibni baaburaa Faransaayiin biyyoottan Awurooppaa biroo wajjiniin wal quunnamsiisus akka dhaabbatu taasifameera. Akka dhaabbanni geejjiba baaburaa Awurooppaa fuula marsariitii isaa irratti beeksisetti baaburaawwan Paaris irraa ka'anii gara magaalota Awurooppaatti imaluuf turan 3 karoorri imala isaanii akka hafu taasifameera.
Presidentin United States Donald Trump garen Hamas lamile Israel humnan qabate jiru akka gaddi gaddi su akke kachisani jiru.
Donald Trump robid en gadda lamile Israel warrento anno Hamas jalam yenya kana galakki saman kessa ammato ko wajjini ni erga walargani bodam garen United States abata shoror kessumma tifarrajde Hamas lamile Israeli umnam butejiru hunda atattamani galakki subannan gati ittibasuf de majechudani ibsunisani be kamera jechi sani gati ittibasa jede kun malakata e oduga bastotani kangafatamani Donald Trump namottan Hamas arka walababani ammato ko wajjin hasa u isani fi halasu kanne sahama namu indande nyake sajira chaturu isani akka hittiman dubbatani wanta udemu ni argitu jedaniru dubbi mangare Hamas wa ena motan gadlakisu irratti ibsa kennen ademsi namottan butamani towanno sajala jiran gallakisu akata wali galte dukasa dabutin qofa jechudane ibsaniru United States gare shoror kesumma tiramadde wajjini ni mari akain tasivne ijanno qabattu sim bulchinsi Donald Trump garu gare shoror kesumma ti farrajame Hamasi wajjini ni akakallatti dan dubbachuuf jiru Trump mirkane saniru bulchinsi Donald Trump ango adda kam presidentumma fayyadamudani ittu congressi ti tiyate him mirkanain torbankana dollara billioni afuri Israeli fi ergo isa beksizera Israel dilbata darbe kaase gargarsina momati fi boba'an akka Gaza hinsenne kara gara Gaza tigesu hunda cufunishe gabasamera.
Odu kenya tianunimo biro ngali bulchinsa magala finfinne kaffalto ta gibra kannen bayin nisani jatami lamatan kan idan gibra bri biliona sadi kapte lamatawtu irrejuru jale ajaja dorki biya ala akka himbane taishu irratibasu ibsera. Director of Communication biricha obbo saunnat ayyala sagale amerikati akka himanitti birich ajaja dorki imala biya ala irratti akka san hindemne basun cinattis tarkanfi bulchinsa fuda chajirachus ibsaniru ba dimma kana kan ilaleen ogesi seera tokko kan sagale amerika yaadasani kennanimmo difama birich ugura kanarratti kaawudaf ango labsiida nisaf kenname qabatus difama gara odubratti dabarra waggaadar bekeessa addunyaarratti mirgi dubartoota boodatti harkifachuusa gabaasni dhaabbata mootummaa gamtoomani beekse jira bafkaadun halattaanu nuttim
dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa kamiisa kaleessaa baase keessatti sababa adeemsi dimokiraasii boodatti harkifatee fi sababa dhiibbaa jijjiirama qilleensaatiin kan ka'e biyyoottan addunyaa afur keessaa biyya tokko keessatti mirgi dubartootaa akka boodatti deebi'ee eeree jira. Laafinni raakaawwan dimokiraasii walqixxummaa saalaa irratti dhiibbaa akka uume kan ibse gabaasni kun gareewwan farra mirgaa dhimmoota mirga dubartootaa irratti ijoo ta'an kanneen yeroo dheeraa turani diigaa jiraachuu isaanii ibseera. Erga waliigaltee Beijing isa bara 1995 asii lakkoofsi dubartoota paarlaamaa biyyoottanii keessatti hirmaatanu dachaadhaan dabaluu isaa kan ibse gabaasni mootummoota gamtoomanii kun lakkoofsi dubartoota faayidaa eegumsa hawaasummaa bara 2010 fi bara 2023 keessatti dabaluus ammasi dubartoonnii fi ijoolleewwan durbaa biiliyoona 2 ta'an eegumsa hawaasummaa akka argachaa hin jirre beeksiseera. Dhibeen COVID-19 walitti bu'iinsi jijjiiramni qilleensaatii fi teknoolojiin haaraan amma mul'achaa jiru kan akka sammuu namtolchee walqixxummaa saalaa irratti dhiibbaa mataa isaanii uumuu isaanii gabaasni kun dabalee ibseera. Akka gabaasni kun itti dabalee ibsetti waggoottan kunnan darban keessa hokkorri saalaa dubartoota irratti raawwate 50% kan dabale yommuu ta'u kanneen hokkorri kun irratti raawwataman keessa 95% ijoolleewwan durbaa akka ta'an galmaa'eera. Bara 2023 dubartoonni miiliyoonii 600 fi miiliyoonii 12 bakkaawwan walitti bu'iinsi irratti adeemaa jirurraa fageenya kiiloomeetirii 50 irratti kan jiraatanudha. Kunis isa bara 2023 fi kudan ture ra dibenta shantami afuri kandabaleda gabasin abata mod mota gamto mani dimadu bartota ratti bay kunin yada karora bal ina kabu diesen walqtuma ittifayadama technology hara tarkam fi wan jijirama qillensatin walqabatan iyumma tikesu ratir manna dubartoni horatar ratqabanu guddisu hirmanna dubartoni dimma hawasuma irratti qabanu dabalun tarkam fi wan hokora wan dubartota irratti rawatan hanqisu dafi fudatamanu akka gargaru beksisera
kanordo fajirtan kun sagale amerika saganta afan oromoti gara saganta lekenya harraf kinde fannetti yo mudabarrummo gabasni forami dinagde adunya akagarsi sutta adunyan gutumma gutut sirna walqittumma kornia hojira ol chuftil maman wogota dibatokof sodoma ol ittifulata jele kunis dubartoni fi ironi damewon jirenya hunda kesat walqita gumachuf kanjalula guyan bori march 8 guyan dubartota idila dunya kanit kabajamula gabasni kanita ne diatu dimakan ratti kanti yefate kuno sodamale jirachu fi wanjalaton hojjechu jirenya mirna aisha scientistin rak yeroshe kanitimmo tabattu mesha muzika kantat jirenya she america kesa kanipsitu.
So the situation for women in Iraq is
Haldi dubarton ni rakhe sejiran kan America ke sejiran wali ni royal alam garagarumma gudda qaba
Aishan Iraq ke setir gabarno ta she degree jal qaba tumurte umuri she digdemi lamat barakuma lamafkul ashanit kan gara United States tilufte barakuma lamafkul ator battimmo University Colorado ra degree lamafan gosa barnota sale fi molecular biology in ebifamtetti umarrettis ogesa meshale laboratory karrawi fi kulkulina meshale yala akasumas meshale bro mirkane suf qoranno gaggesu kesetti lenjer gatte erga lenji shefu datten bodas ogetti deme kanataun hojjechu kane galte United States kesetti mo carra bilisumman ogumma mesha muzika drami tabachu kanargatte Aishan carra biyeshetti narganne concerti wani fi festival otaretti mesha kanan muzika tabatti
imagine a metal drummer like me in iraq
yadi iraq keset kanaka ko mesha drami tabattu sila amanti to kotokko keset naramadu
march 8 guya dubartota akaydila dunyatti kabajam guya injifanno wandu bartoni hawasuma dinagde aada fi siyasa keset galmesan ittiyadata mula dabata motumo tagamto manitti dubbi himtun dubartota paloma Escadero guyich kabaju jechun jirenya dubartota foyesuf calat wan hojjeta muqabu hinjiru jechu miti jetti erga emailin hala kanan barresiten akas jela dubartoni roga hundan jechun karadandamun walqittum marra kan fagatan wera covid kul asagal dabalate walwaran sota fi jequm sota umaman kesat yero hunduma jelqa barretti fi hala hamaten kan min aman dubartota ta uisani hubachu dandenya Aishan tola oltumman dabile bu afino jenne kanen as America kesetti bakattota dubartota fi daimman gargarani fis ni hojjetti saganta tokoretti Aishan Tatiana Stratilat kan werra Russian boda Ukraine ragara America ti bakatte argatte dimota immigration irretti gorsa kennitetti fis ishenis mucha adera chef dabarsitetti halli jirenya dubartota Ukraine kesa fi kan Iraq wali adda garu qabson dubartoni hojiwan aadawan himbaratamne kesabaun fiitan bauftaysan akkadunyatti walfakkata jetti stratlat baqattun ukraine raduftet
in ukraine as well as here there are not a lot
ukraine keset akasumas asitti dubartoni shefi yokan hojinya ta qopesu hojjetan bayen injiran bayen sani dirota falla kana mirkanesun salpamit
Ittilebalunis dubartoni biyota garagara radufan wal gargaru fi wal rabarachu akakabanis jabesiti
After my immigration journey to USA
Imalako kan bakattumma gara United States ittina tasise boda hojinya ta qopesu yokan shefi ta angel qabe University kuta Colorado keset dare barattota nyata qopesu nan hogana restoranti won yokan manen nyata nanofi obulota ko Ukrainota kuta hawa summa gara gara kanati nyata qopesa number 6 akadun fatis nyata nyaata qopheessu yookaan sheefummaa nan barsiisa. Jaalala nyaata qopheessu ani qabu dubartoota biyyoota garaagaraa irraa dhufaniif qooduun kiyya gammachuunaaf kenneera.
Guddina kalaqa teeknoolojiif galanni haa ta'uuti dameen ogummaa Aayishaaf filannoo ta'e guddachaa jira. Isheenis bakka yaadde sanatti argamu isheettis gammaduu himti.
Teknoolojii aerospeesii fi aerospeesii irratti fedhii guddaa waanan qabuuf dhaabbilee hawaa kanneen akka SpaceX fi NASA hedduu waliin walquunnamuun meeshaalee mana yaalaa sirrii ta'e keemikaalota murtaa'an xiinxaluuf akka filataniif gargaaruu danda'eera. Hojiin anan hojjedhu waan isaan gara hawaatti ergan yookaan hawaa irraa gadi ergan hundumaafi.
Gabaasni foorami diinagdee addunyaa bara 2024 ba'e akka agarsiisutti walqixxummaa koorniyaa diinagdee keessatti hirmaannaa fi carraa qabaachuu ga'umsa barnootaa fayyaa fi siyaasaan anga'uu guutummaatti irra ga'uuf waggoota 134 tilmaaman dhaloota 5 fudhataa jala. Gabaasa keenyatti aanuun immoo biyyoonni Arabaa egeree Gaazaa ilaalchisee karoora Masriin dhiyeessite simatanii jiran hawaasni addunyaa karoora kana akka deeggaru waamicha dhiyeessaniiru. Israa'el Hamaas egeree Gaazaa keessatti gahee tokkollee qabaachuu hin qabdu jetti. Gabaasa Liindaa Graaston Yerusaalem irraa gabaasa ergameeru tujubee tokkottaa nutti dhiyeessa.
Sadhaabuu Israa'eliif kan shoror keessummaan moggaafame Hamaas shakkisiisa waan ta'eef hoogganoonni Arabaa kibxata kaleessaa Kaayirootti wal ga'uudhaan egeree yeroo dheeraa kan Gaazaa irratti mari'ataniiru. Karoorri Masriin dhiyeessite kan hoogganoota Arabaa kaaniin wal ga'ii kan irratti raggaasifame abbaa taayitaa Faalisxiin koree hayyoota Faalisxiin walaba ta'an waliin ta'uudhaan Gaazaa deebisanii ijaaruu keessatti ga'ee adda durummaa akka fudhatu gaafatee jira. Karoorri kun humni nagaa eegsisu ka tokkummaa mootummootaa ji'oota 6 Gaazaa keessatti akka dhaabatullee gaafateera. Gaaffii jalqabaa Israa'eliif kan bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'e Hamaas hidhannoo hiikkachuu isa jedhuun kaasne Geershoon Baaskiin jaarsa araaraa kan Israa'el duraaniiti.
The Hamas leadership outside of Gaza has made it quite clear for months already that they are willing to give up governance in Gaza.
Hogganni Hamaasii kan Gaazaa dha ala jiru baatileedhaa fi bifa ifa galaa ta'een bulchiinsa Gaazaa keessaa dhiisuudhaaf fila kan agarsiisan ta'u paartii isaanii irraa kan hin taane mootummaan siviiliitii fi ogeessota bulchiinsa of keessaa qabu akka hundaa'u barbaada. Gaaffin jiru garuu waa'ee meeshaa waraanaatii fi humnoota waraanaa isaa sirriitti hin beeksifne.
Hogganaan Hamaas Saamii Abu Zuhiri akka jedhanitti dhaabbatichi meeshaan hiikkatu yaadichis fudhataman qabu. Baaskiin akka jedhanitti filannoon biraa waan hin jirreef Hamaas Gaazaa keessatti lafa deebisee to'ataa jira.
My fear is that since there is basically no one of the Hamas political leadership left in Gaza.
Yaaddoon koo hogganaan siyaasaa Gaazaa keessaa namni tokkollee kan hin argamnee fi hogganoonni waraanaa duraanii waraana sana keessatti Israa'eliin waan ajjeefamanii fi yeroo ammaa aangoorra jiraachuu isaanii beeksisaa dargaggoota kanneen ga'eessota haaraa filachuu fi dandeettii maallaqaa qaban doolaara 200 kennuudhaan uffata dambii fi qawwee kennanii fi kanneen humna waraanaa deebisanii ijaaranuudha.
Hogganoonni Arabaa kanneen gumii Kaayiroo irratti argaman martinuu karoora Tiraamp kan Yuunaayitid Isteetsi Gaazaa dhuunfattee bakka bashannanaaf jireenyaa gochuuf lammiiwwan Faalisxiin 2,000,000 immoo biyyoota Arabaa ka biroo akka dhaqaniif dhiyeessan fudhatama akka hin qabaanne irratti walii galan. Waraana baatilee 16 mancaatus lammiiwwan Gaazaadhuma keessa turuu jedhan. Faallaa kanaatiin mootummaan Israa'el karoora Tiraamp simatee jira garuu filannoo dhiyeesse hin qabu. Xiinxaltoonni Israa'el tokko tokko bulchiinsa Faalisxiin walaba ta'eef filannoowwan ni jiraatu jedhu. Joonaatan Reynold kutaa barnoota siyaasaa kan yuunivarsiitii Baar Iyaan hoogganu.
In place of Hamas would come a non-corrupt moderate.
Bakka Hamaasii namni mala ammaltummaa keessaa hin qabne Palestaayinoota keessaa kan yaada madaalawaa qabuu fi kan gaaddisa abbaa taayita Palestaayin jalatti bulchaa ta'uu danda'u ture. Garuu abbaan taayitaa Falastaamii kan kallattiin West Bank geggeessu kan akkan mala ammaltummaadhaan guutame bulchiinsa isaatti dadhaba kan ta'ee fi kanammallee akka malee finxaalessaa ta'e miti. Namni akkanaa immoo jira. Maqaan isaas Salaam Fayyaad jedhama.
Salaam Fayyaad hayyuu dinagdeef muummicha ministeeraa Faalestiin duraanii kan dhuunfaadhaan filatamaniif mala ammaltummaa abbaa taayitaa Faalestiin irraa of fageessaniidha. Tokkummaa Emireetota Arabaa Gaazaa deebisanii ijaaruuf kan barbaachisu doolaara biliyoona 50 keessaa hanga tokko gargaaruu danda'u waliin illee walitti dhiyeenya qabu.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ji'a adoolessaa dhufu keessa Rippaabilikiin Giddugaleessa Afrikaa bara 1988 booda filannoo biyyaalessaatii fi naannoo taasisuu fi karoorfattee jirti. Filannoon kun hundee wal dhabdee Rippaabilikii Giddugaleessa Afrikaa keessatti irra deddeebiidhaan uumamu xumuruu fi gumaacha qaba. Dhaabbanni biyyattii keessatti nageenya mirkaneessuu danda'u garee naga eegdota dhaabbata mootummoota gamtoomanii isa qindoomina tasgabbii kallattii maraa kan Rippaabilikii Giddugaleessa Afrikaa Multi Dimensional Integrated Stabilization yookiin MINUSCA jedhamudha. John Kelly dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti qonsila ministeera mootummaa Yuunaayitid Isteetsi. Ergaa kanas kan dabarsanii isaani.
MINUSCA plays a vital role in creating conditions conducive to peace and economic development.
MINUSCAan dhiyeenya kana galmaa'uu sagalee kennitootaa deeggaruudhaan filannoo naannoo fi qophii taasifamu keessatti abbaa taayitaa filannoo biyyaalessaa waliin hojjechuu isaatii fi nan galateeffadha. MINUSCAan haala nagaadhaa fi guddina dinagdeetii fi mijatu uumuu keessatti ga'ee olaanaa qaba. Hojiiwwan ergama kanaanii dursi kennamaniif galmaan ga'uu fi tumsi MINUSCA kan mootummaa Rippaabilikii Giddugaleessa Afrikaa fi uummata naannoo gidduu jiru daran barbaachisaadha. Gareewwan masaraa mootummaa Raashaa Kireemiliiniin deeggaraman warreen nuti michuu nageenyaati ofiin jedhan warreen aangoo Rippaabilikii Giddugaleessa Afrikaa xiqqeessaa fi nagaa miidhaa jiran. Kaayyoon isaanii inni jalqabaa qabeenya Rippaabilikii Giddugaleessa Afrikaa guddina biyyattii keessatti homaa tokko itti hin gumaachin saamuudha. MINUSCAan milkaa'uu kan danda'u imaammanni dhaabbata mootummoota gamtoomanii inni obsaan wal danda'u yookaan zeero tooleraansii jedhamu guutummaatti hojiirra yoo oole qofa. Yuunaayitid Isteets qooda fudhattoonni hidhatanii jiran hundi meeshaa waraanaa isaanii lafa kaa'anii adeemsa nagaa irratti akka hirmaatan gaafatti. Mootummaanii fi mormitoonni siyaasaa filannoo naannoo seena qabeessa ta'ee fi baatii adoolessaa keessa taasifamuuf jirutti wal dhabdee hir'isuudhaa fi marii ifa ta'e akka taasisan gaafanna. Jechuudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dippiloomaatiin Yuunaayitid Isteets ergaa dabarsuu isaanii ibsuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Namoonni sababa kirkira lafaatiin godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee irraa buqqa'aniiti jiran kirkira lafaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'uu cinattis beelaaf saaxilamaa jirra jechuutiin gargaarsa dhabuu isaanii himu. Galmoo Daawit dabalataan nutti hima.
Horsiisa bultoonni ji'oota sadan darban sababa kirkira lafaa godina Shawaa Bahaa Fantaallee gandoota gaara Fantaalleetti marsanii jiran keessaa buqqa'anii jedhan rakkina hanqina gargaarsaa horiin isaaniis hongeedhaan miidhamaa jiraachuu himanii jiran. Obbo Bulaa Fantaallee amma daandii mataa haraadhaa gara Adaamaa fidurra ganda ilaalaa keessa maatii isaanii waliin buufatanii akka jiran dubbatu.
Waa'een kirkiraa gaazilaa kirkiruma nuti horsiisee bulaadha. Horii jennee nama jennee walumaan sosso'ina lafaa kanarraa ka'ee gaarri akkatti dhangala'a. Kanaaf walqabatee kanaaf gaara jalaa buqqa'an. Hongeen bonaati fi kirkirri walqabatee horii fi namnilleen bakka duraan jirurraa buqqa'ee waan ba'eef ibiddeen horii miidha jirti waan nafu nyaatullee qabu. Warri duraan waan bakkeen dheedan gaara Fantaallee qabalee torba buqqaate. Kanaafuu qabalee torbaa san iddoo nyaatamsarraa buqqa'ee horiin beelaa saaxilamee. Namni illeen akkuma san saaxilamee yoo miidhamaadha jira gaayii.
Ganda haroo qarsaa irraa buqqa'u kan himan obbo Bulaanii jiraattonni gandeen akka ilaalaa dhakaa hedduu bantii fi qobboo buqqa'anii kaan gara martii kaan gara boossitti baqachuu ibsanii kirkirri lafaatii fi hongee walqixee dhufe horii illee nurkaa ajjeesaa jira jedhan.
Maatiin gaasilaa qophaa'eedhaa isa buqqa'ee mukuma jalatti ba'eetuma qubata achumatti gaawaan jiruun jiraataa jirra maal. Horiin haala miidhamaa jettiin waan hundumaa re'een loon kun bakka qaama fuula ittisuma akkuma qoonqoodhaa godheetuma fi dhagaa waan nyaatu waan dhabeef kanaan miidhamaa jira.
Horiin sinirraa duuteetti amma isin.
Nuti horii kana hoggaa du'ullee hoggaa tisinullee hin lakkoon nuufeef. Abbaan re'ee fakkeenyaa 300 qabu kan dhibbi jalaa duutee dhibbi kuunillee du'arra jirtu narseen hin adaamneen illee ni jirti. Kanaan hoo dhagaa dhumarra jiraadhiis ka du'ee fi ka jirus waluma qixa. Wanni horiin lafa waan nyaatu hin qabne akkamitti jiraata re?
Obbo Jimaa Fantaallees horsiisee bulaa erga ka'ee buqqa'anii ji'a lama ga'an ta'uu himan.
Amaadhaanii migirkinni gaarri hunduu ta'uu jira. Amma caan gaa'oo roobisii waan biraatu biqilaa hin dhawaan. Hongeen inuma adda addaa sababa kanaani. Hongeen isaanii waan fuudhame bakka dheedhii waa ka'ee hunduu gaddeebi'ee waa agadaa wayii abbaan qabu hin qabne sibiila ittiin dagaagamaa hongeen ammaadha. Hongee nama dhiyeenya kana hanga mucii dhamman takarraa sammuu hoo'ee ammaa dhiyeessa.
Horii keessa nagamsi minjalaa miidhare amma fakkeenyaaf isin.
Kanaan dura ni jiru amma laafaa jiranii re'eetu fa'aa arabiyyoo ta'ee jiru.
Re'ee hooliyyee warra kaanuu.
Isaan tamma miidhamee du'aa jiran ola ture.
Isin jala amma hoolaaf re'ee hagamtii isin jalaa du'e gayyoonan.
Gara re'ee yaadatamaa ta'ee ola ture walitti hirmaanii.
Obbo Jimaan akkasumas obbo Bulaan maatii hedduu harkatti qabatanii akka buqqa'an dubbatu. Gargaarsa namoomaa namoota buqqa'anii dhiyaatu ilaalchisees akkas jedhu. Obbo Bulaan dursa yoo dubbatan.
Beera sadiin qaba. Beera sadiirra ijoollee 10 qabdullee ni jirti 2-5 qabdi. Gargaarsi gaayaadhaa muti. Ati garuu numa dhufa gaayigaa namni buqqa'ee gaa haga dandanichi hirmaan doonnoo jammaleedhaa nata nama hin ga'u.
Amma ilaalan naannoo maddiidaa karaa akka shubbaa irraa jiru. Waanuma jennaanii gadi uumaa ittiin fakkaatu bira ni jiru.
Akkamitti jiraataa jirtu ree?
Maal waanuma qabnu duraan harkaa qabnu jiraataa jirra malee amma madaraa bira nu bira ni amma garuu harkaa fi biroo waan eegale taa'ee namni kun gurraataa jijjiira. Akka hongee diinumaa bakkeen filaa bisaan horii bu'aa bunaan hundi kirsira kanaa sodaa seerraa jechuu iddoo asfaaltii wayiitu iddoo afaan kun bahari bisaan kanarratti deebi'ee jira. Waan biyya kana hoo haroo waan taasee waan horii jiru baay'ee sodaachisa.
Sagale America Saganta Afan Oromo wan hordoftani fguda gone singalate fanna ke summesan harra nitukuf kadu Saganta le Kenya harra gulalutin namoda ndi tigist gamme karator media le hawasati tamsasuni fi ngusu tamre ogesota studio marawalin tawutin producer Kenya ratore halkangari torbangari